Šoreiz jūs uz Latviju ir atvedusi pasaules koru olimpiādu. Kādas tad būs jūsu aktivitātes šajā saistībā Rīgā?
Nu, būtībā mani pienākumi ir piedalīties internacionālajā koru padomē, jo es šai padomē pārstāvu Venecuēlu. Jūs zināt, ka šajā padomē sastāv visu valstu locekļi, un vienkārši sanākam kopā un pārunājam visādas lietas. Ir arī ziņojumi un tā tālāk, un redzam, ko katrs dara savā valstī.
Kāda tad ir koru kustība Venecuēlā? Cik aktīva?
Koru kustība ir visai aktīva. Mums ir daudz koru, un ir arī, nu kā jau visās valstīs, ir visādi līmeņi. Ir ļoti labi kori, vidēji līmeņi, un arī ir iesācēji kori. Ministrijās un valsts iestādēs arī ir kori. Savā laikā saskaitījām diezgan daudz, ja apmēram 2000 koru saskaitījām.
Bet tas muzicēšanas veids laikam būs stipri atšķirīgs tomēr nekā muzicē Latvijā.
Pavisam citādāks, jo Venecuēlas koru kustība ļoti balstās uz folkloru, nu tāpat kā Latvijā, bet, tieksim, tā folklora ir pavisam savādāk, un lai uzvestu Venecuēlas folkloru ir vajadzīgi vietējie tipiskie instrumenti, kas dod, zinām, ritmu ieskaņu.
Tas ir ļoti interesanti, vai mēs kādus Venecuēlas korus redzēsim arī koru olimpiādē?
Nu, es ceru, ka jā, vajadzētu būt klāt diviem ļoti labiem koriem. Viens ir no Barkisimeto pilsētas, un tas ir saistīts ar jaunatnes simfoniskā orķestra struktūru. Un otrais ir kors no Karakas, kas jau ilgus gadus ir darbojies un arī piedalījies jau agrākajās olimpiādēs un saņēmis godalgas.
Vai jūs pats Venecuēlā arī vadāt kādu kori?
Es vadu Gaudiamu uz dziedāšanas biedrību, un jā, mums ir koris, kas tajā darbojās.
Vai tur dzied arī kādi latvieši?
Nē, mums nedzied neviens latviets, bet koris dzied latviski.
Kā tas ir panākts?
Nu, tas ir panākts, sāka viņam iemācis dziedāt dziesmas visādās valodās, un beidzamo reizi dziedāja latviski mūsu 18. novembra sarīkojumā Karakasā.
Ko tad viņi dziedāja?
Nu, dziedāja himnu, dziedāja vēl dažas Mārtiņa Brauna un Raimunda Paula dziesmas. Būtībā ar šīm dziesmām bija tā, ka tās dziesmas izraudīja kamerko dalībnieki, kas piedalījās 20. vispārējos dziesmas svēkos Rīgā 1990. gadā. Viņiem bija obligāti jāiet uz katru lielu sarīkojumu Meža parkā, ja vienkārši viņiem šausmīgi patika visas tās dziesmas. Un tad nu, es viņiem prasīju, nu, kuras te jums patīk vislabāk no visām tām, un kuras jūs vēlaties mācīties? Atbildi bija mana dzimtene un Pērkona saule un Daugava. Nu, tās divas dziesmas tad ir palikuši mūsu tajā vispārējā kora repertuārā, un tās tam mēs arī dziedām.
Vai Venecuēlā ir arī kāds latviešu koris?
Nav, diemžēl. Jā, mēs esam centušies piesaistīt latviešu, bet mums nav tik liela tā latviešu kolonija, un vienkārši trūks personu, kas varētu tā regulāri nākt uz koru mēģinājumiem.
Kā jūs raksturot šo latviešu kopienu Venecuēlā?
Latviešu kopienu Venecuēlā ir ļoti jauka, sirsnīga, draudzīga, un pat laban, jāsaka, da, vairāk ir izceļojuši sakarā ar Venecuēlas vispār grūtajiem apstākļiem. Nu, pa gadu jau mēs daudz vairāk nepulcējāmies, ir visādas problēmas, arī došīs problēmas. Bet no 18. novembra Ziemassvētku lieldienas tādos lielākos sarīkojumos, tad jau mēs sanākam kopā, jā.
Jūs minējāt drošības problēmas, kā tas izpaužas?
Drošības problēmas izpaužās ar to, ka vienkārši ir jāuzmanās uz ielām šobrīd, ir tādi, diezgan tādi lieli juku laiki, jo ir protesti, ir barikādes, ļaudis protestē pretvaldību. Būtībā tie studenti, kas jau kopš februāra organizē šīs barikādes ielās, un tas notiek visās Venecuēlas pilsētās būtībā. Pārējie iedzīvotāji arī pabalst šo studentus un piedalās demonstrācijās. Un kādēļ tieši? Nu, tādēļ, ka mūsu valdībā ir liela korupcija, tā ir galīgi nekompetenta, neprot valdīt. Tur ir izveidojusies tāda zinām kliķe. Mums ir ieinfiltrējušies kubieši visādos posteņos, kur viņam nevajadzētu būt. Vispār inflācija pieaug un ļaudīm ir grūti nopirkt, nu, ēdienvieka. Mēs vienkārši neredzam to gaismiņu tuneļu beigās. Tas tunels turpinās. Vienmēr saka, ka valdība kritīs, bet tā valdība tomēr tik ātri nekrīt.
Viens no jūsu tituliem ir arī Dienvidamerikas un Karību reģiona Latviešu apvienības viceprezidents. Kādi šajā ziņā ir tie jūsu pienākumi un jūs droši vien varat stāstīt tādā plašākā ziņā par Latviešu kopienu vispār Dienvidamerikā?
Jā, nu, teiksim, mēs tā cenšamies turēties kopā, mums attālumi ir diezgan lieli. Lielās Latviešu kolonijas Dienvidamerikā ir Brazīlā, kur ieceļoja kādi 5 vai 6 tūkstoši savā laikā. Nu, tad lēš, ka tur varētu būt apmēram 10 tūkstoši šodien dažādās pilsētās. Tad vēl Čīlē ir neliela Latviešu kolonija, un Venezuelā, protams, varam arī runāt par Mehiku. Mehikā arī ir Latviešu kopa, bet tā tad, nu, būtībā vairāk nav. Teiksim, lielākais latviešu skaits dzīvo tieši Brazīlā.
Vai ir tendence, ka arī tagad latvieši brauc uz Dienvidameriku, ja tomēr tie vairāk ir tā kopiena, kas no tiem agrākajiem laikiem tur ir iedzīvojusies?
Ziniet, es nevaru tā skaidri pateikt. Es varu jums teikt, ka noteikti uz Venezuelu neviens nebrauc. Varbūt uz Brazīlu kāds interesējās, kādam ir ģimenes saites vai kā, bet uz dzīvi pārvākties. Man liekas, ka varbūt šobrīd ne, jo Brazīlā arī ir savas problēmas.
Intervija skan dienā, kad Rīgā notiek konference Latviešu pasaulē piederīgi Latvijai. Kāda tad ir šie jūsu vērojumi par tieši Dienvidamerikas latviešiem? Cik viņi joprojām jūtas piederīgi Latvijai?
Nu, es domāju, ka joprojām diezgan daudz. Tas, protams, atkarājās no katra, kā viņš ir uzaudzis un kā viņš personīgi par to jūtās. Bet savā laikā, kad man bija jāreģistrē latvieši Brazīlā, ir tīpaši, vai ne? Es runāju tagad par 92. gadu. Tad es atbraukāju lielu skaitu latviešu koloniju. Un bija patīkami pārsteigts, ka, teiksim, tādās vecās kolonijās Brazīlijā kā Ižuijā, Kuriķībā, un arī, teiksim, Novodesā, bija ļaudis, kas jau bija ieceļojuši 1890. Gados Ižuija, piemēram, ļoti veca latviešu kolonija. Tā ir vēl, joprojām ir latviešu kultūras centrs un ir izbūvējusi tagad jaunu, viņiem latviešu tautsdejas un aktivitātes regulāri notiek. Tā kā šie latvieši, lai gan ir brazilieši, tomēr izjūta tās vecās latviešu saites un es nezinu, kā šis jautājums tagad ar viņiem ir atrisinājies, sakā Latvijas pilsonība, jo problēma viņiem bija iegūta pilsonība tādēļ, ka vecāki bija izcēlušies vai respektīvi izbraukuši no cara Krievijas, tas ir legāli, jo Latvija vēl tajā laikā neegzistēja. Un tas ir radījis visādas problēmas viņiem, lai iegūtu Latvijas pilsonību. Bet latvieši viņi ir, viņi tev sagaida nociedot Latvijas himnu un tiešām ne, tā var redzēt, ka vēlās piedalīties kļūt par Latvijas pilsoņiem un sev izjūt par Latvijas pilsoņiem. Un smējās par to, ka Latvijas valdība viņus uzskat par krieviem.
Un tiešām arī bērni jaunākā paudze arī vēl runā latviski.
Es domāju, tagad piektā paudze jau mēs atradīsim ļoti maz, kas runā latviski. Bet tas neko nenozīmē. Valoda vien arī kādreiz nenosaka piederību. Tas ir, kā persona jūtās.
Jūs esat arī latviešu salidojumu rīkotājs Trinidādē un Tobago, un 17. salidojums ir noticis pavisam nesen no 15. līdz 25. jūnijam. Jūs varat varbūt pastāstīt, kā tas aizritēja un cik latviešu tas sapulcināja.
Salidojums izdevās diezgan spori, būtībā jāsaka, daudz mēs nebijām šogad tikai kādi 16, bet no 5 valstīm, aizpagājuši kādi bija 50, bet bija jauka sanāksme ar valsts prezidentu, ar Antoniju Karmonu. Šī sanāksme ieilga, bija paredzēta pusstundas garumā, bet prezidents bija ļoti priecīgs saņemt mūs visus. Bija daudz jāstāst par latviešiem.
Vai jūs nosvinējāt arī Jāņus?
Jāņus, protams, mēs zinām pie lielā Kurzemes līča. Mm-hmm. Un gaidām, ka bruņrupuči lien laukā. Ir atkal izveidojusies cita tradīcija, jā. Un tad viņi tā ap kādiem 10-11 vakarā sāk nākt. Un laikam Jāņu vakarā tieši izlīd tāds milzīgi liels, tāds 7 pēdu garš.
Tā ir tāda jauna tradīcija, bet vai jūs kaut ko piekopjat arī no senajām latviešu tradīcijām?
Nu, mēs tāpat sēžam, dziedam, mums bija šogad lāpas, tās iedūrām smiltīs, un ēdam latviskas ēdienas, jo dalībnieki bija saveduši rupmaizi un latvijas sieru un visās citas dargumas, pat arī hercogi Jēkabu vīnu, Tā kā es domāju, ka varbūt, ka mēs pavadījām tos Jāņus līdzīgi, kā latvieši tos bija pavadījuši pirms 350 gadiem. Jo tur pat jau viņi vien dzīvoja, tajā pašā vietā.
Jā. Bet tur ir vēl kādas liecības par to?
Ir visādas drupas, teiksim. Vecais cietoksnis, kas ir no 1639. Gadā būtībā šodien, atrodas zem kurzemnieku pieminekļa, ko atklāja 1978. Gadā. To cēla par Latviešu sabiedrības un vietējās valdības naudu. Bet zem šī pieminekļa, kā es jau teicu, ir, redzam, tāda pauguri. Un tur atrodas vecais forts, kas būtu tagad jāatrok. Un, protams, ir saglabājušies vietvārdu nosaukumi, gan padaļai angliskoti, bet vēl tie ir. Great Corlin Bay, Little Corlin Bay, Great Corlin River. Tad ir tāds līcis, kas šodien saucās pirāta līcis, bet viņam vecais nosaukums ir kuršu līcis, un vecajās kartēs to var arī sameklēt holandiešu rakstībā. C-O-E-R-S-E, izrunā kurse. Tas ir, respektīvi, kuršu līcis. Arī ir viens cits kuršu līcis salas dienvidpusē, un ir iespējams arī, ka tāda nosaukuma kā Buku Reef, ka tas varbūt izcēlies ir no Bukuraga, jo vārds ir ļoti līdzīgs. Tur pavilost ir tāds Bukuraks.
Un visbeidzot, cik zinu, tad jums ir arī tādas interesantas aizraušanās līdzās vēl citām aktivitātēm. Jūs audzēt bruņurupučus.
No tiem bruņurupučiem, nu, dažām personām ir suņi, no man mājās ir daži bruņurupuči. Daži no viņiem ir tādi diezgan inteliģenti. Viņi arī nāk, teiksim, kad atslēdz durvis, tad jau kāds ir klāt, vai ne, un tev gaida. Jā, pavisam nopietni tā. Neliekas, ka bruņurupučs uz kaut ko tādu ir spējīgs, bet būtībā tomēr ir, jā. Nu, bet bruņurupuči ir tādi paši kā cilvēki un citi dzīvnieki. Daži gudrāki un citi nav tik gudri.
Jums ir gudri?
Man daži ir gudri un mani visādi, jā, tādi arī, kas guļi tikai.
Paldies jums un tiešām jauku un tādu interesantu laiku Rīgā šajā koru olimpiādas laikā.
Nu, liels paldies, man, protams, ir liels prieks atkal būt klāt, būt atkal Rīgā. Tomēr jau saites tiek uzturēts arī ar latviešiem citās nozarēs.
Paldies.